Okei, mutta jatketaan siis saarnasarjasta toisesta Mooseksen kirjasta. Tämä on nyt neljäs osa sitä lajia. Ja avataan Raamatut toisen Mooseksen kirjan luvusta 7. Nyt on niin iso pala, että ei pystytä lukemaan, mutta luen siitä kuitenkin osia. Ja pitäkää se siinä edessä, niin pystytte koko ajan silmäilemään, että missä mennään. Mutta mennään siis luvut 7 tuonne luvun 10 loppuun. Eli kaikki nämä vitsaukset, jotka vuodatetaan Faaraan ja Egyptin päälle, lukuun ottamatta sitä viimeistä vitsausta, johon päästään sitten seuraavalla kerralla. Rukoillaan tähän aluksi. Rakas Herra, meillä ei ole mitään suurta viisautta, mistä ammentaa, ilman että sinä tulet ja näytät sinun viisautesi, kirkasta sen pyhässä hengessä sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Me haluamme muuttua. Kiitos, että sinä olet tämän halun meissä tuonut. Jeesuksen nimessä. Aamen. Oletko kuullut sellaisia asioita paljon, jotka haluaisit unohtaa? Nähnyt kauhuelokuvia, joita toivot, että et olisi nähnyt. Kun sanoin kuvaamatonta pahaa, tehdään puolustuskyvyttömälle ihmiselle jotain sellaista, mitä kohtaan mikään viha ei ole liioiteltua. Joidenkin asioiden näkemisestä, kuulemisesta vaan syntyy niin vahva tunnereaktio, jopa moneksi päiväksi eteenpäin, että on parempi vaan joskus peittää korvat, siltä tuntuu. Kun valmistelin tätä saarnaa, niin itse asiassa täytyy myöntää, että teki vähän mieli laimentaa tätä sanomaa. Niin kuin liian väkevää juomaa lantrataan pikkasen. Meinas rohkeus loppua. Ajattelin opetuslapsien sanoa, että tämä on kovaa puhetta, kuka voi sitä kuunnella. Sitten tajusin, kuinka tekstissä Herra itse pyytää Moosesta menemään. Ja sanoo samalla, että sinua ei tulla kuuntelemaan. Ja juuri sen kautta, ettei Moosesta kuunnella, vaikka hän tekee näitä merkkejä, näitä vitsauksia, ihmeitä, niin Jumala saavuttaa sen oman päämääränsä ja kirkastaa itsensä. Totta kai siis toivon, että kuuntelette minua tänään, kuulette sitä sanaa, joka on siis Jumalan puhetta, ei minun puhetta. Mutta Jumalan työ ylittää kaikki keinot, joilla ihminen voisi taivutella ihmisen sydäntä. Herra tekee meissä työtä, teissä ja minussa, en minä tai joku muu. Jumalan tuomioihin on helppo suhtautua kuin kauhukertomukseen. Miksi kerrot näitä asioita meille, tulee sellainen olo. Olisi parempi olla ihanampaa autuaan tietämätön. Mutta meitä ei vain käsketä hyväksymään Jumalan tuomio ja hänen päätösvaltansa. Jumalan syvien aivoitusten tunteminen on kutsu totuuteen, kauneuteen ja rakkauteen, niissä kasvamiseen. Kutsu ojentautua elämään syvemmässä luottamuksessa Herraan. Hänen suunnitelmansa siis aina kasvattaa meissä rakkautta häneen. Kertomus jatkaa viime kerran teemaa. Hän tulisi tekemään nimensä suureksi, mahdollisimman suureksi. Sitä nimeä koko luomakunta korottaa, sitä nimeä uudessa valtakunnassa ylistetään, sitä nimeä pelastuneet seurakunnassa laulavat. Ja tänään nähdään, kuinka se nimi tulisi kuulumaan myös Herran vihollisten huulille. Eli katsotaan Herran tuomioiden ylistettävyys yli muiden jumalien. Vain Herra, joka paaduttaa ja armahtaa, on elävä Jumala. Mennään ensimmäiseen osaan, jumalien sotaan. Herra sotii kansansa puolesta Egyptin jumalia vastaan. Ja 1. Herra sanoi Moosekselle, katso, minä olen asettanut sinut jumalaksi Faaraolle ja veljesi Aaron on sinun profeettasi. Puhu sinä kaikki, mitä minä käsken sinun puhua ja veljesi Aaron puhukoon Faaraolle, että hän päästää israelaiset maastaan. Mutta minä paadutan Faaraon sydämen. Vaikka minä teen paljon ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa, Faarao ei kuule teitä, mutta minä ojennan käteni Egyptiä vastaan ja vien suurten tuomioiden voimalla sotajoukkoni ja kansani israelilaiset pois Egyptin maasta. Egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä ojennan käteni Egyptiä vastaan ja vien israelilaiset pois heidän keskeltään. kuka on Herra, että minä hänet tuntisin, että minä häntä kumartaisin, kysy Faarao aiemmin. Muistatko, Mooseshan itse asiassa kysyi ihan samaa kysymystä kuin Faarao kysyi, siellä palavan pensaan luona. Mooses sanoi Jumalalle, jos minä menen israelaisten luo ja sanon heille, teidän isienne Jumala on lähettänyt minut luoksenne, he varmaan kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on. Kuka hän on? Mitä minä vastaan heille? Ja mitä Jumala vastasi? Minä olen Jahve, Herra. Te tulette tuntemaan tämän nimen, tämän minä olen. Mitä se tarkoittaa? Minä olen oleva teidän Jumalanne. Hän tekee liiton Israelin kanssa. Nyt hän vastaa egyptiläiselle, koko kansalle itse asiassa Faaraon kautta. Egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra. Täysin sama vastaus. Toiset tulevat tuntemaan hänen kätensä suloisen armeliaisuuden. Ja toiset tulevat tuntemaan Herran käden vahvan väkevyyden. Tällainen alkuasetelma meillä on tämän. Epäjumala kerrallaan Herra tulisi tuomitsemaan Egyptin epäjumalan palveluksen. Huomaa, että hän ei vakuuta Faaraota piirtämällä sateenkaaria taivaisiin tai näyttämällä hämmästyttäviä taitotemppuja. Hän on itse asiassa tehnyt tämän jo. Hän on antanut tätä luomakunnan siunausta Egyptin kansalle paljon enemmän kuin kenellekään muulle siihen aikaan. Hedelmällinen maa, hyvää ruokaa, Niili toimii elämän lähteenä, kasvava valtakunta. Heillä on paljon aitoa viisautta Jumalan luomakunnan tutkimiseen. Hän siis tuomitsee jumalat näiden vitsauksien kautta. Meidän on ehkä helpoin nähdä se näin. Herra kääntää sen koko hyvän luomakunnan, josta hän on saanut nauttia Faaraalta ja Egyptin kansaa vastaan. Se luonto, joka Niilin varrella tuo sen runsaan yltäkylläisen elämän koko Egyptiin, kääntyy nyt tuhoamaan sitä kansaa. Käärmeihmeiden jälkeen alkaa sitten nämä kiroukset vyörymään eteenpäin. Elämän virrasta tulee kuoleman virta. Saattaa olla, että jotain tämän kaltaista oli käynyt aiemminkin. Oli tullut heinäsirkkoja silloin tällöin syönnyssadon. Oli tullut sammakkovitsaus. Oli tullut jotain siihen veteen. Vuosien mittaan oli nähty jos jonkinlaista ongelmaa. Tullut nälänhätää, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa muistetaan. Tällaisessa tilanteessa mitä egyptiläiset tekee? Kääntyy rukoilemaan niitä Niilien jumalia, omia epäjumalia, maan ja taivaan jumalia. Maan, veden ja ilman jumalia. Tehneet sitten näitä taikatemppuja. Yrittääkseen näyttää, että heidän kauttaan, näiden taikureiden kauttaan nämä jumalat puhuu, he voi luoda elämää ja jollakin tavalla kontrolloida sitä heidän epäjumalan repertuaariaan, joka kattaa uskomattoman sfäärin sitä heidän elämästään. Kaikille oli se personifikoitu jumala, saattoi olla kosteuden jumala, ihan mikä vaan. Nyt Faaraan pitäisi uskoa, että Jumala, maan ja taivaan luoja, puhuu hänelle Mooseksen kautta. Faarao ei ole yhtään vakuuttunut. Vanha mies, yli 80-vuotias mies, heikko puheessa, jonka kautta, Aaronin kautta tulee profetallinen ilmentymä. Verrattuna näihin jakeen 11 Faaraan viisaisiin ja noitiin, jotka on vihkiytynyt tähtitieteeseen, ennusmerkkeihin, luultavasti kuolleiden kanssa puhumiseen. Katsovat Mooseksessa, kun se Jumalan voima todella ilmestyy. Heillä on niin kuin kunnon show, kunnon esitys. Tarkkaan mietittyjä luonnon ihmeitä ehkä spekuloitu, että oliko se jäykistyvä käärme, tällainen luonnollinen mekanismi. Kun me oltiin Senegalissa, niin siis siellä oli tämmöinen voimakkaan vaaleanpunainen järvi, joka johtui siis siitä, että siinä oli jonkinlaisista korkea suolapitoisuus siinä järvessä. Siis se näyttää hyvin punaiselta. Heillä oli siis show, joka oli voimallisen näköinen, mutta kun me otetaan askel siitä, että ne todella näyttivät muuttuvan myös käärmeiksi, näiden tietäjien ja näiden taikureiden työ pääsi enemmän siihen, että se oli jotakin enemmän. Se oli magiaa. Yhtä kaikki, se ei ollut yhtä voimallista kuin Mooseksen työ. Käärme syö toiset käärmeet. Ajattele, mikä on ihme tältä pohjalta. Se näyttää voimalliselta. Millä tavalla se eroaa itse asiassa meidän päivän taikatempuista? Uskoisitteko te todella, jos nyt tämä puhujapönttö nousi silmään, niin kuin usein skeptikot pyytää tällaisia merkkejä? Muistatko saarnatekstistä, toisen kerran saarnasta, luku 3 ja 12. Tämä olkoon sinulle merkkinä siitä, että minä olen sinut lähettänyt. Kun olen vienyt kansan pois Egyptistä, te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Eli Jumala antaa Moosekselle merkin, te tulette palvomaan minua. Se on niin kuin ikään kuin merkkien merkki. Ne, mitä me ajatellaan ihmeiksi, on vain muistutusta siitä, että koko maailma on hänen jumalallinen näytelmänsä. Herran näytelmä, jota hän riemuissaan ohjaa. Herran puolella on itse asiassa tässä kaikki. Sen takia hän on niin voimallinen. Sauvakin on siellä koko ajan muistuttamassa, että Herra käyttää sitä pienintäkin asiaa, mikä heidän kädessään on, oman kirkkautensa esille tuomiseksi. Koko luomakunta on hänen työkalunsa ja Herra on lähtenyt nyt sotaan. Hän sotii oman kansansa puolesta. Jos tämä on taistelu, niin se ei ole todellakaan reilu taistelu, jos me mietitään. Faara on niin kuin pieni hiekan jyvä, jota vastaan hyökyaalto käy. Hän pystyy näyttämään vähän aikaa siltä, että heidän ihmeissään on voimaa ja siellä on magiaa taustalla. Katsotaan kohta sitä tarkemmin. Suuri merkki on kuitenkin tämä Jahven aiheuttama, Herran aiheuttama palvonta. Te tulette palvomaan minua. Siksi Mooses ei epäonnistu, vaikka nämä kiroukset niin kuin näyttääkin, ettei ne saavuta sitä, mitä niiden pitäisi. Faara ei muuta mieltään. Koska se suuri merkki on se, että toiset palvovat ja toiset ei. Se on se taustalla vaikuttava ihme. Mietin nyt. Muistan, kun näin ekan kerran niitä jotain David Copperfieldin temppuja ja muita. Muistan tällaisen, että kadulla oli siis ihmiset suuressa ringissä tämän taikurin ympärillä ja sillä oli se sellainen vanhanmallinen kasettinauhuri. Sitä ihmiset kokeili, se painaa vietävästi, se sellainen gettoplasteriksi sanotaan, tiedätte. Ja hän pisti siihen nahkatakin tällä lailla siihen päälle ja yhtäkkiä se katosi. Ja ihmiset siis ihan niinku räjähti melkein ihmetyksestä, miten voi olla, mitä tämä on. Tämäkö todella muuttaisi meidän käsitystä Jumalasta? Hän sanoo, että ne osoittaa vain siihen syvempään todellisuuteen. Te tulette palvomaan minua. Ja egyptiläisille, minä näytän voimani teissä. Herra hyökkää kirouksilla siis Egyptin jumalia vastaan. Ja ensiksi täytyy ymmärtää, miten Raamattu puhuu muista jumalista. Myöhemmin luvussa 15 jakeessa 11 sanotaan, Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Eli Raamattu pitää näitä epäjumalia tiettyyn asteeseen asti todellisina jumalia, että niitä voisi verrata Herraan. Eli se menee suurin piirtein näin. Ensin rakennetaan kivinen, puinen esine, fetissiksi sanoo afrikkalaiset sitä, jotka ikään kuin, niin kuin pitää sisällään sitten se epäjumalan voiman. Se on siis se näkyvä ilmentymä siitä, että jokin voima ottaa sen haltuunsa. Ja vaikka nämä puiset ja kiviset rakennelmat on kuolleita, niin Paavali sitten puhuu, että kuinka ne, jotka uhraavat näille epäjumalille, niin uhraavat jollekin. Riivaajille. Eli joku siellä vastaa. Epäjumala on siis jossain määrin todellinen, demoninen. Ja nyt kun me mietitään meidän aikaa, niin meillä on niin kuin helppo hymähdellä, että olipa se hassua. Tietysti mielessä se oli hyvin konkreettista, suoraviivaista ja paljon rehellisempää kuin meidän epäjumalan palvelus, jossa sitten nämä konkreettiset kiviset patsaat saa erilaisen muodon. Ne saa idealistisen muodon. Ne onkin ajatusrakennelmia, joita me pidetään yllä. Me ikään kuin vaan otetaan ja itse meidän fetissi, jonka kautta itse asiassa ei ole mitään syytä olettaa, ettei siellä vaikuttaisi aivan samat voimat. Mikä tahansa ajatusrakennelma se onkin, mikä nousee Jumalan yläpuolelle. Vitsaukset järjestyksessä. Beri, sammakot, syöpäläiset, paarmat, karjarutto, märkäpäiseet, rakeet, heinäsirkat, pimeys. Jotkut näistä niin kuin tuntuu, että pitäisikö näiden niin kuin kumuloitua koko ajan pahempaan, kun välillä tulee sammakoita sitten. Ja varmasti niin kuin aika moni piti sitä huvittavana asiana, tai enemmänkin niin kuin epämiellyttävänä vaan, ja sitten kuinka ne rupesi haisemaan lopulta ja muuta. Hän siis aloittaa todella näyttämään askel kerrallaan, kuinka nämä Niilin epäjumalat, kuinka nämä maan hedelmällisyyden epäjumalat ja ilman epäjumalat ei pysty vastaamaan siihen, mitä Herra näyttää. Esikoispoikien surma Niiliin, heittäkää kaikki israelilaiset ja hebrealaisten pojat sinne. Tekijä Niili muuttuukin vereksi, tuomion merkiksi. Farao ei vakuutu yhtään. Se siis muuttui vereksi, sanoo Raamattu. Ja kaikki muut kohdat, jotka sitten viittaa tähän tapahtumaan, puhuu siitä, että Niili muuttui vereksi. No meillä ei ole monta vaihtoehtoa. Joko se todella muuttui vereksi, joka sitten rupesi pikkuhiljaa laimenemaan, koska he kuitenkin kaivoi sieltä ulkopuolelta ja pystyi juomaan sitä vettä. Tai sitten se vain niin kuin näytti siltä, ehkä muuttui punasaven sekoitukseksi tai joksikin muuksi. Joka tapauksessa Faaro ei vakuutu, kääntyy kannoillaan. Hän menee varmaan juomaan viiniä veden sijaan. Kansa saa kärsiä. Ei kiinnosta. Samoin kuin Mooses teki oikean käärmeen, hän tekee myös oikeaa verta. Jumala käyttää siis Moosesta. Egyptin viisaat tekevät perässä. Ainakin se näyttää hyvin samalta. Se näyttää vereltä. Vitsaus kestää 7 päivää. Veren vitsaushan tulisi myös lopettamaan tämän koko sarjan, niin kuin Faara oli aloittanut vuodattamalla israelilaisten verta, esikoispoikien verta, niin Herra tulisi vastaamaan. Herra tulisi itse asiassa vastaamaan rajusti tähän haasteeseen. Seuraavaksi tulee sammakot. No Egyptin viisaat tekevät perässä. Hekin pystyy synnyttämään sammakoita. Ainakin näyttämään siltä, että he kontrolloivat myös sammakoita. Faarao ymmärtää jo tässä vaiheessa, että jatkoa tulee seuraamaan. Nyt hän on niin kuin valmis neuvottelemaan. Hän saa nähdä, että Mooses myös kontrolloi tätä sammakoiden lähtöä. Se ei olekaan mikään vain vuoden aikoihin liittyvä juttu, vaan hän pyytää määrämän päivän, milloin hän saa ne sammakot pois. No huomenna. Mooses rukoilee Jumalaa ja Jumala ottaa sammakot pois. Tästä alkaa Faaraon viekas kaupankäynti, jossa hän koko ajan neuvottelee sitä, että no, kuka saa lähteä, milloin saa lähteä ja mihin saa lähteä. Hän vaatii sitä, että no, menkää uhraamaan Jumalille. Totta kai hän oli tottunut siihen, että Jumalille pitää saada uhrata. Uhratkaa täällä Egyptissä ja niin edelleen. Syöpäläiset. Faaraon tietäjät ei pysty enää luomaan näitä syöpäläisiä. Jumalan kontrolli kaiken luodun yli saa taikurit tunnustamaan sen Jumalan sormeksi. Ainakin jonkin Jumalan sormeksi. He on nyt vakuuttunut siitä, että heillä ei ole ainakaan mitään tekemistä itse asiassa tämän asian kanssa. Ehkä he pitää vaan Moosesta suurempana taikurina kuin heitä itseään. Ehkä heillä tässä vaiheessa tulee semmoinen olo, että on olemassa suurempi Jumala. Tulee paarmat. Mooseksen vaatimus kasaantuu. Hän koettelee Faaraota. Hän rupeaa kertomaan enemmän ja enemmän siitä, mikä se vaatimus on. Ja Faarao tietää, mihin tämä vaatimus johtaa. Koko kansan tulisi päästä. Karjarutto, märkäpaiseet. Ei ole kysymys enää vain ulkoisesta uhasta, jota vastaan voisi taistella viisaudella, vaan Faaraon hovi, se koko Egyptin sydänkin tulee niin kuin sisältäpäin hyökätyksi. Koko ruumiin hallintavalta on Jumalan kädessä. Se ei ole mikään vain ulkoinen juttu. Sammakot voi lopulta lakasta pois tai voi olla vähän aikaa juomatta ja niin edespäin. tulee rakeet kovempi raessade kuin ikinä kuollettava raessade. Lopulta heinäsirkat. Palvelijat ymmärtää tässä vaiheessa, että Egypti tuhoutuu, he vetoaa jo faaraan. Ja lopulta pimeys, 3 päivää kestävä pimeys lankeaa Egyptin ylle. Pimeys, joka poistuisi vain, että tulisi yö, jolloin sitten tämä viimeinen vitsaus, esikoisen surma, tulisi koko Egyptin ylle. 2.12 sanoo, kuinka minä annan tuomioni kohdata kaikkien Egyptien jumalia. Kaikki egyptiläiset jumalat jollain tavalla liittyy näihin symboleihin, sammakoihin, ilmavaltojen hallitsemiseen tai lääketieteen hallitsemiseen. Karjaruttu, heillä on pyhä sonni tai tämä käärme, vaara on symbolina. Nyt he näkee kaikki nämä symbolit pilkattuina ja voimattomina, itse asiassa inhottavina. He joutuu katsomaan tätä heidän omia epäjumala symbolia ja inhoamaan niitä, koska ne tuottaa heille niin paljon tuskaa. Ilmestyskirjan luvussa 6, jossa nämä enkelit vuodattaa näitä vihan astioita, on paljon yhtäläisyyksiä. Siellä on verisammakot, paiseet, rakeet, pimeys. Se ei enää tunnukaan niin jotenkin hepposelta. Ne on saatanaa vastaan kaadettuja siis vitsauksia, jossa on tämmöinen hengellisen pimeyden, todellisen niin kuin kauhun syvyys. Luomisen sijaan siinä on täydellinen tuho. Ne eskatologinen lopun aikojen tuntu. Kaikki, mihin me ollaan luotettu, otetaan pois, tuhotaan. Mietin, miltä egyptiläisestä on lopulta mahtanut tuntua israelaisten lähdön jälkeen. Kaikki heidän tuntemat jumalansa on osoitettu vaakakupissa tyhjääkin kevyemmäksi. Jumala on taistellut heitä vastaan, vaan osoittaakseen, että Jumalan kirkkaus, Jumalan paino heittää itse asiassa kaikki jumalat ilmaankin kevyempänä pois pelistä. Onkin mahdollista, että moni heistä egyptiläisistä jätti myöhemmin Egyptin valtakunnan liittyäkseen sitten ulkopuolisena Israelin kansaan. No, teksti ei kerro sitä, mutta 9.20 puhuu ainakin siitä hetkellisesti, kuinka faaraon palvelijat pelkäävät Herraa. Niin kuin me nähtiin kätilöiden siellä ensimmäisessä luvussa heräävän aidosti siihen Herran pelkoon. He ei enää tee niin kuin faarao sanoo. He oikeasti pelkää henkensä puolesta. Herra tekee eron kansansa ja Egyptin kansan kanssa. Tämä Gosenin maa, jossa israelilaiset asuu, on siis turvassa kaikilta näitä vitsauksilta. Hän huomaa, että tämä tuomio olisi vasta alkua. Seuraavaksi olisi vuorossa Kaananin maa, jossa Abrahamin aikaan asu aamorilaiset. Kuinka myöhemmin luku 34 ja 11 sanoo, minä itse karkotan sinun edeltäsi aamorilaiset, kaananilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hittiläiset ja jebusialaiset. Hän siis on tuomion Jumala, väkevän käden Jumala. Psalmi 135:6 sanoo, kaiken mitä Herra tahtoo, hafets, tämmöinen niin kuin ilo tai mielihaun teko. Se on todellista tahtomista, ei pakkomista, pakottamista. Hän tekee taivaassa ja maan päällä, merissä ja kaikissa syvyyksissä. Hän on se, joka löi Egyptin esikoiset niin ihmisten kuin eläintenkin. Hän teki tunnustekoja ja ihmeitä sinun keskelläsi, Egyptiä, faaraata ja kaikkia hänen palvelijoitaan vastaan. Herra siis tahtoo näitä tuomioita. Kristitty, jos Herra tahtoo näitä, niin meidän ei tulisi vain hyväksyä Jumalan kiivautta vihollisia vastaan, vaan myös tahtoa Herran tuomioita. Mitä se sitten niinku tarkoittaa? Tarkoittaako se iloa ja riemua? Me nähtiin, että ilmestyskirjassa siis se on tulossa, ne konkreettiset tuomiot on tulossa. Ja kuitenkin esimerkiksi Hesekielin luku 18 ja 32 sanoo selvästi, ei minulle ole mieleen ihmisen kuolema, sanoo Herra. Ei se ole minun mieleen. Mä ajattele esteettisesti. onko nämä Jumalan tuomiot kauniita? Pystyttekö niin kuin heittäytymään sinne paikan päälle? Jossain vaiheessa sammakot saattaa naurattaa, mutta jossain vaiheessa niin kuin ne vaan kasvaa siitä epämukavuudesta niin kuin sinne kosmisiin tuomion mittoihin. Parmat ei olekaan enää vaan ärsyttäviä, vaan jotain tapahtuu. Pimeys laskeutuu lopulta koko maan yli. Onko ne kauniita? Ei. Eikö niin, että vaan ihminen, joka on sairas, ihastelee kuolemaa ja turmiota? Yritetään laittaa palat kohdalle. Mutta onko ne yleviä? Se hieno estetiikan termi kuin subliimi. Ylevä. Eli toisin sanoen, tuovatko ne pelon sekaisen hämmästyksen? Onko niitä vavisuttava katsella samalla, kun ei itse joudu kokemaan sitä? Tiedätte nämä myrskypongarit, jotka ajaa siellä. Löytyy niitä videoita, jossa ne menee siellä pikapilla jossain siellä Amerikan etelävaltioissa. Niin tosi lähellä sitä tornadoa, kun se tulee sieltä ja ne vaan ajaa, mutta he haluaa tehdä sitä. Koska he ei ole vielä siellä. Heitä vähän pelottaa, mutta he ei kuitenkaan ole siinä vaaravyöhykkeellä. Sitä on vavisuttava katsella. En usko, että israelilaiset siellä Goosenin maassa rehenteli kauheasti, kun näitä tappavia rakeita alkoi sataa taivaalta ja kaupunkikin oli tulessa siinä vaiheessa. He vapisivat. He ovat samaan aikaan aivan lähellä niitä Jumalan tuomioita ja samaan aikaan he on täysin turvassa. Lupaus sen takia. He ei ehkä itse ymmärrä edes sitä, että mikä tässä on. Ajattele Kristusta. Kuinka Jumalan pojassa on samaan aikaan kiivaus syntiä kohtaan ja toisaalta suuri laupeus. Kuuntele, mitä Jesaja 42 sanoo Herran palvelijasta. Ja kestä 2 eteenpäin. Hän ei huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokaa hän ei muserra. Musersiko Jumala Egyptin ruoat? Sieltä lähti kaikki vilja jossain vaiheessa. Ja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Jakeista 13. Herra lähtee liikkeelle kuin soturi, kuin taistelija. Hän heräyttää kiivautensa. Hän nostaa sotahuurun ja karjuu. Hän osoittaa vihollisille voimansa. Ja 16. Minä kuljetan sokeat tietä, jota he eivät tunne. Annan heidän astella polkuja, joita he eivät ennen tunteneet. Mutta ne perääntyvät ja joutuvat häpeään, jotka turvaavat peistettyyn kuvaan. Ja sanovat valetuille, te olette meidän Jumalamme. Kun me huokaillaan, tulisipa Jeesus ja takaisin. Usein me ei ehkä kuitenkaan ajatella, että hänen rakkautensa valtakunnatta tulee rakentamaan hänen väkevän oikeudenmukaisuutensa perustalla. Kaikki tullaan asettamaan paikoilleen viimeistä piirtoa myöten. Lopulta mikään paha ja ruma epäjumalan palvelus ei tule sotkeutumaan hyvään, kauniiseen elämään. Hän tekee tuomion kädellään, sillä painavalla kädellä ja sillä armeellisella kädellä. Hän tekee äärettömän eron näiden kahden asian välille. Mikään hyvä ei tule sekoittumaan pahaan lopulta. Hän voisi tehdä kaiken, mitä tahtoo, yhdessä hetkessä. Tämä oli aika... En tiedä... Hätkähdyttävä. Luvussa 9.15. Olisinhan jo voinut ojentaa käteni ja lyödä sinua ja kansasi rutolla niin, että olisit kokonaan hävinnyt maan päältä. Mutta hänellä on suurempi päämäärä kuin vain poistaa jumalaton maan päältä. Itse suurempi päämäärä kuin vain tuomita tämä paha. Katsotaan seuraavaksi, mikä tämä päämäärä. Katsotaan Faaraon sydämen hulluutta ja katsotaan meidän sydämen hulluutta. No nyt on yrittänyt näyttää, että nämä viimeisetkin rippeet tästä halinalle Jeesuksesta, Tuomas taisi käyttää tätä termiä viimeksi, on poissa. Ja nyt me annetaan kuitenkin vielä vaikeammin pureskeltava pala. Faaraon paaduttaminen. Jumala paaduttaa Faaraan. Hän oli sanonut se itse luvun ja 4 jakeessa 21, mutta minä paadutan hänen sydämensä, eikä hän päästä kansaan. Herra paaduttaa Faaraan sydämen esiintyy tekstissä luvuissa 4-14 yhteensä 10 kertaa. Faarao paaduttaa oman sydämensä esiintyy tekstissä yhteensä 3 kertaa. Mitä tämä paaduttaminen, paatumus sitten on? No onneksi meillä on ihan suora kommentaari asiaa, joten eiköhän käännetä sinne roomalaiskirjeen 9. lukuun. Onneksi minun ei tarvitse itse ruveta tähän vastaan. Eli roomalaiskirjeen luvusta 9 luen ensin jakeesta 15 eteenpäin. Hän sanoo Moosekselle, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Kysymys ei siis ole siitä, mitä ihminen tahtoo tai mihin hän pyrkii, vaan Jumalasta, joka armahtaa. Sanohan Raamattu Faaraalle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin koko maailmassa. Hän siis armahtaa, kenet tahtoo ja paaduttaa, kenet tahtoo. Mitä tämä paatumus nyt sitten on? No jos me halutaan sinne oikeanlainen perustus luoda, ettei me eksytä matkalla, niin mennään roomalaiskirjassa taaksepäin lukuun 3. Paavalin ihmiskuvan perusta on ihminen, joka on siis täysin vailla halua ja kykyä Jumalan puoleen. Luku 3, jakeen 9, sitä puolivälistä. Kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synninalaisia. Onhan kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainottakaan. Muistan itse monia kertoja lapsuudesta, nuoruudesta. Nämä tapaukset oli unohtunut multa kokonaan, kun rukoilin pahassa paikassa. Oli nuoren miehen niin kuin huolia. Tyyli, mistä saisi tyttöystävä ja mitenkään kaikki nyt ajattelee musta, kun mä mokasin. Ja jotain huolia myös omien vanhempien puolesta. Ja tuli rukoiltua. Tyyli, jos olet Jumala olemassa, niin varmaan voisit jeesata tässäkin asiassa. Sitten kun tilanteeseen tuli helpotus, en ajatellut sitä sen kummemmin. Helpotus tuli, niin Jumalakin unohtui. Samanlaista peliä Faaraakin pelaa. Hän aloittaa tosi ylimielisenä. Ja sitten hän tulee todella lähelle nöyrtymistä. Ainakin se näyttää siltä päälle päin. Faaro sanoo sieltä 10. luvun jakeessa 16. Minä olen tehnyt syntiä Herraa teidän Jumalanne vastaan ja teitä vastaan. Nyt minä pyydän, antakaa syntini anteeksi vielä tämän kerran. Ja rukoilkaa Herraa. Muistatteko omasta elämästäni, että no, ei tee nyt vielä tämä juttu, niin kyllä mäkin sitten lupaan parantaa tapani. Vielä tämä yksi juttu. Mä lupaan. Siis kaupankäyntiä Jumalan kanssa. Että hän ottaisi päältäni tämän tappavan vitsauksen, hän sanoi. Eikä Faarao silti nöyry Herran väkevän käden edessä. Faarao ei ole kiinnostunut Jumalasta itsestään. En minäkään ollut, ennen kuin hän käänsi mun pään katselemaan Jeesusta. Jos kerran jokainen ihminen on luonnostaan pois heitettävä, kelvoton, pois heitettävä siis siinä mielessä kuin tavara, joka ei enää käy siihen tarkoitukseen, mihin hän oli tarkoitettu. Eli ihminen ei kirkasta enää Herraa ja etsi iloaan hänestä. Hän ei silloin täytä sitä tarkoitusta. Niin mitä me voidaan sanoa? On sama, onko se Jumalan paaduttava työ, se Jumalan paaduttava käsi ihmisessä jonkinlaista aktiivista painamista vai sen käden pois nostamista. Ihminen itsestään paatuu, jos Herra ei armostaan vapauta häntä. Siitä synnin kuoleman tilasta, jossa hän on jo. Kaikillahan on omanlainen uskoon tulla tarina. Pohdiskelin aikani, ymmärsin synnin, tein päätöksen seurata Jeesusta. Nämähän on totta. Nämä on todellisia tarinoita. Mutta nyt me saadaan katsoa sinne esiripun taakse. Jumalan salaisen työn näkökulmasta hän sanoo, minä teen nimeni suureksi teissä. Hän sanoo, tiedätkö mitä jo ennen kuin sinä etsit minua, ennen kuin sinä pohdiskelit, Minä olin päättänyt olla sinulle armollinen. Minä herätin sinut synnin kuoleman unesta. Minä herätin sinut näkemään Kristuksen. Minä siirsin sinut pois sieltä saatanan vallan alta, Jumalan vihan alta, Kristuksen vallan alle. Ja silloin sinä aloit ihmettelemään, että on, mitäs mulle onkaan tapahtunut, miten tähän on päässyt. Siitä alkaa se sinun versiosi. Tosi kertomus siitä tarinasta. Pysähdy hetkeksi miettimään, mitä hän sanoo. Hänen tuomiostaan ja hänen armostaan, kuinka syvälle se menee hänen nimensä kirkastamis. Meillä on tässä tekstissä nyt Herra, joka on täysin meidän käsityskyvyn yläpuolella itse asiassa. Ei vain puisia ja kivisiä epäjumalia ole tässä vaiheessa tuhottu, vaan se myös se meidän mielikuvamme Jumalasta, jonka pitäisi vastata meidän käsitystä meidän oikeudenmukaisuudesta. Nyt hän ei vastaa sitä. Me voidaan olla ihan rehellisiä tässä vaiheessa. Ja kun näin käy, kun meidän oma mielikuvamme Jumalasta murtuu, niin se yleensä aluksi ahdistaa aika paljonkin. Ja me taistellaan sitä vastaan. Mutta tämähän on järjetöntä, saatat sanoa. Edelleen onneksi mun ei tarvitse vastata, vai Jumala vastaa tähän Paavalin kautta Roomalais 9.20 eteenpäin. Niinpä niin, ihminen, mikä sinä olet väittämään Jumalaa vastaan? Eikä tehty sano tekijälle, miksi teit minusta tällaisen? Eikö saven valajalla ole valta tehdä samasta saveseoksesta toinen astia arvokkaaseen, toinen halpaan käyttöön? Entäpä jos Jumala onkin tahtoessaan näyttää vihansa ja tehdä voimansa tunnetuksi, osoittanut suuressa pitkämielisyydessään kärsivällisyyttä vihan astioita kohtaan, jotka oli valmistettu tuhoon? Entäpä jos hän on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on ennalta valmistanut kirkkauteen. Aiemmin on tuotu esiin tämä Jumalan rakkauden liiton nimi Jahve, minä olen, joka kommunikoi sitä Jumalan itseriittoisuutta, kaikki voipuutta, täydellistä tyytyväisyyttä itsessään. Minä olen se, kuka minä olen. Minä tulen aina tekemään niin kuin tahdon. Kun totuus muuttuu painostavaksi, muista samaan hengenvetoon lisätä, mitä hänen nimensä tarkoitti näille israelilaisille. Luvusta 6.6. Minä vien teidät pois. Minä vapautan teidät orjuudesta. Minä lunastan teidät. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Minä vien teidät siihen maahan. Minä annan sen perinnöksi teille. Minä olen Herra. Minä olen se, joka minä olen. Toisin sanoen, hän ei ainoastaan ole vain sellainen kuin hän on, vaan hän antaa itsensä meille juuri sellaisena kuin hän on. Hän rakastaa meitä kaikella voimalla. Näetkö, kuinka suuri minä olen, on ainoa elävä Jumala. Hänen voimansa ei vaan mene sen, ole sillä tasolla, että se näyttää hetken aikaa vakuuttavan meitä, vaan hän menee niin syvälle, että minä muuten teen kirkkauteni työn. Minä tulen näyttämään sen armossani ja tuomioissani, riippumatta teistä. Ei ole mitään, mikä saisi hänet rakastamaan sinua enemmän, koska hänen rakkautensa ei perustu mihinkään, mitä sinä olet tehnyt, mitä teet tai tulet tekemään. Herra tuntee omansa läpikotaisin ja rakastaa silti itsensä antavalla Kristuksen sinetöimällä rakkaudella. Koska hän on päättänyt tehdä niin, että hänen nimensä kirkastuisi kaikkialla. Kun hän kerran on Jumala, niin on oletettava, että hänen tiensä ylittää meidän ymmärryksen. Jos se ei ylittäisi, niin ehkä meidän siinä vaiheessa pitäisi vähän huolestua. No mitä tämä täydellinen armovalinta, se että Jumala armahtaa, kenet armahtaa riippumatta ihmisestä, mitä se sitten ei ole, mitä se ei tarkoita? En usko, joten en ole saanut Jumalan armoa olla valittu. Me emme tiedä Jumalan aivoituksia. Me emme tiedä. Meidän täytyy uskoa. Sanoa, kaikkien tulee uskoa evankeliumi. Kaikkien tulee tehdä parannus. Kaikki on täysin vastuussa näistä omista teoistaan, omista synneistä. Herra antaa uskon, mutta ei usko puolestamme. Kaikki, jotka tulevat Kristuksen luo, pelastuvat. Ei tarvitse evankelioida. No, Raamattu on hyvin selkeä. Meidän tulee julistaa evankeliumia loppuun asti kaikille, koska ihmisten täytyy uskoa. Heidän täytyy uskoa. Herra käyttää meitä ihmeellisellä tavalla. Jumalan salaisen suunnitelman raottaminen antaa itse asiassa toivon sille, että sana todella tekee tehtävänsä. Kuten tässä saarnassa, se on suurempi kuin näiden puhuttujen osien summa. Jumala tekee sellaista työtä, toivottavasti nytkin, mitä me ei voida ymmärtää. No mitä täydellinen armovalinta ei ole? Saa elää miten haluaa. Herran omalla on halu itse asiassa kasvaa aina pyhyydessä ja tehdä parannusta. Se on merkki siitä, että on Herran oma. On mahdollista, että moni käyttää hyväkseen Jumalan näitä lupauksia, vaikka ei ole aikomustakaan tehdä, mitä hän sanoo. Pauli sanoi, he ovat palkkansa ansainneet. Raamatussa on lukuisia jakeita, joissa Jumala haluaa kaikkien pelastuvan. Raamatussa on lukuisia jakeita, jotka puhuvat sen puolesta, että vain valitut pelastuvat. En nyt luettele niitä tässä, mutta niitä on monta. Näyttää siltä, että jotain suurempaa on, jota kohti Jumala tähtää. Jotain, mitä ei voisi saavuttaa sillä, että kaikki pelastuvat. Se, että kaikki pelastuvat, ei ole siis parasta, mitä voisi olla. On jotain parempaa kuin se, että jokainen ihminen pelastuu. Mitä se siis on? No toinen puoli kristittyjen leiriä sanoo, että se on Jumalan vapaan tahdon, se on ihmisen vapaan tahdon aiheuttama rakkaussuhde Jumalaan. Hän tekee sen niin, että jokainen saa itse valita omasta vapaasta tahdostaan. Ja se menee sen ohi, että kaikki pelastuisi. Se on parempaa. Toinen puoli kristittyjen leiriä sanoo, johon meidän teksti tänään toivon mukaan myös meidät johdattelee, sanoo, että se parempi asia on Jumalan kirkkaus. Hänen kirkkautensa yli kaikkien epäjumalien tulee esille hänen vapaassa armossaan, ei siis ihmisen vapaassa tahdossa. Hänen vapaassa armossaan ja tuomiossaan, joka kirkastaa hänen rakkauttaan hänen omiaan kohtaan. Koska hän rakastaa, hän tuomitsee. Koska hän tuomitsee, hän rakastaa. Hyvin konkreettinen tuomio on siis tulossa. Tekstin kautta voi pohdiskella helvetin kauhuja. Lopulta elämä muuttuu kiroukseksi kaikille, jotka seuraa näitä epäjumalia. Teksti puhuu siis, kuinka väkevän käden pakottamana tuomio tulee Faaraalle. Ensimmäinen Pietari 5.6 sanoo, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Kun omien kättimätöiden palvominen ammutaan yksitellen alas, se on itse asiassa armoa meitä kohtaan. Ensimmäinen Korintilaiskirja 11.32, mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Meidät kuolletetaan, että saisimme elää. Herra tuomitsee myös omansa. Näetkö, sitä mukaan kun hänen tuomionsa toteutuvat, hänen armonsa sinua kohtaan loistaa yhä kirkkaampana. Armo tulee suureksi Herran tuomioita vastaan. Hän näyttää tämän kirkkautensa tällaisessa kontrastissa. Se on parasta, mitä hän tietää. Hän osoittaa rakkautensa. Tässä vaiheessa meissä pitäisi herätä ylistys, ihmeellinen, hiljainen palvonta siitä, että mitä ihmettä tapahtuu. Minä viimeiseen osaan siihen, kuinka isä antaa poikansa kiroukseksi. Onko nämä totuudet? Ensinnäkin Jumalan hyvistä tuomioista, hänen suvereenista pelastuksesta ja paaduttamisesta. Onko ne sellaista pakkopullaa meille, joka ei johdata meitä ylistykseen? Jota emme mielellämme haluaisi kuulla, niin kuin kauhukertomus. Miksi mun piti kuulla tästä? Ei auta mua. Onko se sellainen asia? Entä risti? Haluammeko kuulla rististä? No totta kai me ajatellaan. Mitä muutakaan meillä on? No tiedätkö mitä? Herra tahtoi myös sitä maailmankaikkeuden suurinta vääryyttä. Hän tahtoi sitä jo ennen maailman perustamista. Hänen poikansa kuolemaa. Jesaja 53:10 sanoo, Herra näki hyväksi, hafets, iloinen tai mielihalun teko. Hän näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Hän kutsuu meitä iloitsemaan tuomiostaan. Hän kutsuu meitä iloitsemaan rististä. Väitän, että ymmärtääksesi ristin, sinun täytyy kulkea tämä tuomion ja pelastuksen matka ja kysyä, kuka minä olen, miksi minä olen pelastuneiden joukossa. Miksi sinä olet hänen laumaansa, etkä Faaraan laumaa? Mikä erottaa sinut niistä muista, kun viimeisellä tuomiolla katsot heidän kasvuaan? Kasvoja, joille elämän siunaukset ovat muuttuneet loputtomaksi kirouksiksi. Mikä erottaa sinut heistä, kun katsot heitä? Miksi minä olen tällä puolen ja he ovat tuolla puolen? Mikä erottaa? Hyvä teologia? Nöyryys? Omat hyvät teot? Oma naamataulu? Kysymys on siitä, muistat, että hän tekee oman nimensä suureksi. Jeesuksen työn tähden olet hänen. Sinun puolestasi on kaikki tehty Kristuksessa. Kun katsot viimeisellä tuomiolla, näet luultavasti nämä toiset ihmiset. Niin mitä kysyt, että mitä tämä oikein on? Ei sillä ole mitään nimeä. Kristus, se on hänen rakkautensa. Hän on rakkaus, siksi sinä olet siinä. Jeesusta kohdellaan kuin pahaista epäjumalaa. Hänen päällään on koko isän väkevä käsi. Sama käsi, joka tuomitsee Faara ja Egyptin epäjumala. Sama, joka osoitti epäjumalat tyhjiksi, kohtelee Jeesusta kuin rosva ja murhamiehiä kohteltiin, jotka luulivat jotakin olevansa. Tähän joukkoon Jeesus laskettiin. Koko maailmankaikkeuden kliimaksi. Tuomio ja pelastus risteää siinä ristillä. Toisille se on tuomioksi, toisille pelastukseksi. Tunnetko Kristuksen, joka tulee tuomitsemaan koko maailman epäjumalineen oman mielensä mukaan? Jos et, niin kuuntele Paavalin ateenalaisille. Siellä Areopagilla sanomat sanat apostolien teoiden 17. luvusta jakeesta 24. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä, eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Jakeesta 29. Emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Onko sinun ajatusmallisi epäjumalan mukaiset ajatusmallisi murtuneet tänään? Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tietäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Jakeesta 31. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Tee parannus ja luota Kristukseen. Toinen Mooses 10. luku jakeesta 1. Herra sanoi Moosekselle, mene Faaraan luo. Minä olen paaduttanut hänen sydämensä ja hänen palvelijoittensa sydämet, jotta voisin tehdä nämä tunnustekoni heidän keskelläni ja jotta sinä voisit kertoa lapsillesi ja lastesi lapsille siitä, miten minä nöyryytin egyptiläiset ja millaisia tunnustekoja minä tein heidän keskellään. Näin te tulette tietämään, että minä olen Herra. Lopullinen päätelmä on, että maailma on sellainen kuin se on, jotta Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen nimi olisi kaikkien huulilla. Sanoma Herran väkevästä kädestä on saavuttanut näin meidätkin. Vie eteenpäin tätä sanomaa, jotta kaikki kuulisivat. Kerro se eteenpäin. Tämä on parasta, mitä Jumala tietää. Ja hänen rakkautensa kirkastaa. Kaikki on suunniteltu niin, että Jeesus kuolisi omiensa puolesta, ylösnousisi, jotta hänen omansa seuraisivat perässä ja eläisivät iankaikkisesti hänen kanssaan. Et ole vapaa tahtomaan omaa pelastustasi, etkä toisaalta ole mikään robottikaan. Olet pieni ihminen suuren Jumalan kertomuksessa, liian pieni ymmärtämään kaikkia Herran teitä, mutta et liian pieni palvomaan häntä. Rukoillaan. Rakas Herra, ota meidän kaikki ajatukset sinun käsisi, joita meillä nyt on. Kiitos, että sinä vastaat moneen kysymykseen sinun sanassasi ja jätät vastaamatta moneen kysymykseen, jotta meidän palvonta olisi suurempaa. Anna meille koko totuus sinusta. Auta meitä muuttamaan käsitystämme sinusta, hylkäämään kaikki ajatusrakennelmat, koska sinä tulet tuomitsemaan koko maailman, niin kuin sinä olet näyttänyt Faaraossa ja Egyptissä. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen.